Langstöðum í Borgarhreppi, Mýrasýslu, 8. janúar 2000. Ég heiti Kristín Einarsdóttir og ég að tala við Einar Jóhannesson, bónda á Jarlangstöðum, sem fæddur á Herjólstöðum í Altaveri 1915 og fluttist í Borgarfjörðin 46. Og Skúla Kristjánsson, Skarði, í Borgarhreppi, sem fæddur upphalinn hér.
Þetta bara...
Já. Hvað hérna...
Hvernig stendur þetta dettur úr mér bara því? Ég kann þetta vantað bara helmingin í þessu.
Þú fórst alltaf vitlust með þessu, held ég.
Þú fórst að farði með hann sjálfur.
Skúli og Rýr. Þú sagðir alltaf Rýr. En það getur ekki verið. Er það ekki þessi sem þú ert að tala um? Skúli á Rýr í Skarðibýr, skjótum stýrir hestum, engin spýra auðnutýr í ætlan pýri gestum.
Hver?
Að pýra er svona, já, að sinna eða veita einhverju.
Og Gvendur í Stangrólti?
Já, Gvendur samdi þessa vísu og ég held að pabbi þínu alltaf vildi til að stríða mér sko segja að Skúli Rýr í Skarðibýr, en það stenst ekki því að hérna engin spýra sko er náttúrulega að ég er ekki rýr sko. en
ég hérna... Ég talaði við Sveinbjörn Beinteinsson og skáld og með reynsinu hitt kerðan úr Reykjavík við Borganes. Og hann sagði, Skúli Rýr í Skarðibýr, stjótum beitir hestin. En þetta, mér finnst þetta falla betur, segja, betur hægar að segja Rýr heldur eins og Rýr.
Já.
Og það er nú aldrei hægt að segja þú sért Rýr, þú er bara allt misheitur.
Já, já.
Það var sem sagt Skúli og Rýr, en sagði Sveinbjörn Beinteinsson að þetta færi betur en ég náttúrulega. Gvendur
býr til vísur
og það er hans mál.
Já, já, já. En ég held að væri svona svolítið við hæfi að kannski að hafa hérna framarlega vísu um Helga Eldri á Þurstuðum. Og hann var nú fjallgóngur um fjaldamörg ár og hann var nú frægur fyrir margt og vísan segir nú kannski svolítið svona um það að og vísan er þannig sem að Gvendur gerði Helgi beitir harðfylgi, hann oft breytir slóri aldrei neitar áfengi er því leitarstjóri.
Voru þessu vísur flestar í göngum?
Já, þetta voru flestar í göngum, já.
Ég spurði Gvend að í einhvern tíma hvort að vísan væri færi svona er því svona anskoti.
Hvernig var
Helgi beitir harfengi, hann á neita slóri, andri neitar áfengi og er því leitarstjóri, sagði Gvendur sko.
Já, er því leitarstjóri.
En var það ekki þó, er þó leitarstjóri? Nei, hann er því leitarstjóri.
Já. Það var ekki endast í það nema hann drikkið daldið.
Þetta er náttúrulega skipt út á hæstnendina.
Já, já.
Og ég kom með einhverju vísu næst.
Já.
Það er fyrsta vísu sem ég lærði er eftir Skúla, eftir Gvend, engin mynd í Skarði. Eðlið þvingar ei þann mann af ástey springur þundur, mælsku slingur karpa kann kallast engin mundur.
Já,
þetta er góð. Þetta er góð.
Þessi góð.
Þetta er alveg mannlýsing.
Ég þetta er ekki hægt að lýsa betur náttúrulega svo alveg reynd alveg komið náttúrulega.
Skúli.
Já, þá kannski er ágjald taka hjört í gröðnæst. Vandin ört, nú vex með hjört. Vífin björtu ei hefur, í þeim pörtum ekkert gjört hjá engri mörtu sefur.
Hver var Marta?
Það er bara svona kvenkenning, já, sko, hann séu sem þetta ekki hjá kvenfólki. Og í framhald að því þá er kannski Sveinn á Brennistónu lengi oddviti og þótti svona aðsjáll og bæði fyrir Sveitin og eigin málum. Svona að minnsta kosti tók ekki neinar stórar áhættur. Og vísan er þannig, í öllu varur oddvitin og enginn er þar mun sonur meðan hjarir hreppurinn í eldan spari konur. Og ég veit hvort ég á að fara með vísinu Siggi Galdaróldi, hún er nú svona kannski meinn gölluð en...
Það er eins og mælt sagt í sigur.
Meinarðu að kveðskapurinn séu gallaðir?
Já.
Já, það er ekki allt í leið.
Í holti galdar synd má sjá, Sigurði kaldir nóttum á, nóttur hann alltaf hans í há, hún í salti liggur bá. Og Einar, vilt þú ekki eitthvað? Veit að það reyfjast betur upp að við skipta eitthvað
með það. Það er eiginlega ein setning í þessari vísu. Kóngurinn snjalli fjalls með flokk. Fórum jarðarklungur, finnst hvað ekki gott. Fórum jarðarklungur. Eigi sparðan eigin skrokkin eitt að vara þungur.
Já, þessi... Þetta er helvítið snjallt og þetta mun hafa verið Einar á Jarlánsstöðum. Þessu trólega kóngur í þriðju leit og hérna. Og hann... Og það er svona tilefni fyrir þessari vísu að lýsir Einari svona var ekkert að gefa sig þó að það væri svona eitthvað erfitt að komast fyrir fjöð. Og lýsir Einari mikið sko að svona sem dugnaði að þraut sig í kallinum og og þá er önnur hérna um Einar og það að hérna mun hafa verið þriðleitt líka. Einar valið fé sitt fann, fórum dali víða, röskur að smala rangalan, ræsir með hali fríða. Og ræsir er náttúrulega sko konungskenning.
Já.
En Einar er sem sagt kóngurinn þarna.
Nú sína þessu vísar hann hefur verið, sko, hann hefur verið mjög fróður.
Já, lesin í fornsögum mikið, já, og speglaði mikið í kvæðum, bókmenntum og...
Ég vil gera tilefni sem þessu vísa varð okkur Helga þarna, að Gvendur stóð upp í Bárðarfelli og ég var svona skemmt á hann við þingúsi, fættur á sittina og Helgi á þurstuðum yngri sem er elstur núna var það nýr í dalnum og það kemur rolla hlaupandi með lambið einhver stað norðan og var fyrir ofan Helga og ég var létt bara upp langt ofar en það endar bara með því að rollan hleypur sko upp fyrir mig og Helgi upp fyrir rolluna.
Já,
þetta var alveg fyrir vindar með aldan Helgi smalli.
Já,
alveg fyrir góður. Sérstaklega góður og eins og þarna náttúrulega ekki.
Það vísupartur sem að ég meira segja kann eftir hann sem að hérna byttu nú við, gleymi ég ekki bara líka. Það er eins og að míga í mel að mennta þá sem gleyma. Þú kannt fyrirpartina þessar, það ekki?
Jú, ég held að sé ekki eftir hann, sko.
Nú er það ekki?
Nei.
En hann fór með hann, hann af einhverju tilöfni.
Já. Drengurinn, hann Dani í el, dæluna lætur streyma. Það er eins og míga í mel að mennta þá sem gleyma. Ég held að sé eldri þessi vísa, sko. Hún er góð fyrir því, sko. En hérna... Hann vann nú mikið á skurgröfu, hann Guðmund reitinn og var frægur fyrir bæði hvað hann flinkur og kannski líka fyrir hvað hann var þrár að fara. Hann ákvað það bara að klára eitthvað ákvaðina tennismetra á þessum tíma og hann ákvað það grafa flekalaust þar sem að ég fór á flóum þar sem að aðrir ég hefði ekki dottið í hug að það var náttúrulega tafsamt að vera með flekana og hann einhvern veginn lánaðist þetta að komast yfir fúakjeldur á þessari helvítis gröfu og á þess að festana svo mikið og einhvern tímann tekur hann að sér að grafi í Krossnesi og ég man ekki hvort það voru 11 eða 13 kilometrar og allt á svona landi, alveg forblautu helvítis landi og hann ákvað það hætti ekkert. Hann lá bara held ég við gröfuna í einhverju tjaldi eða þegar hann lagði sig og hann lét færa sér skýr og síru og fór eiginlega ekkert frá þessu verki og var náttúrulega grafa 11, hvort sem það er 11 eða 13 kilometrar þar margra vikna vinna á svona landi og svo þegar hann er búinn að þá orta þetta mín er ei verkin mér til hrós maðurinn sterki dofinn Krossnesi merki og altarós urðu með herkjum klofinn og gróf þarna sem sagt landamæri hann á milli bæjana. Þessi vísa er þetta aldrei mögnuð sko og allar eru þetta náttúrulega bara svona tækifærisvísur sem að
það er ágætt að læra þetta.
Já. Og við vorum kannski komin í hérna.
Þú kannst svo margar vísur hérna kringum Svignaskarð sko þegar við erum að grafa þarna.
En svo var það einhvern tímann, já það byrst að koma því en að hérna þegar þú skammaðir okkur einhvern tímann blóðum og skammanum og kannski ekki dástaði lausu. Þú er kóngulegli í þriðleit og við hérna Gvendur vorum fullir nóttina og sjálfst farið seint að sofa eða verið að fara með vísur og þú talar að ekki verið sveppuður helvítis hérna fyllir inn í okkur og varst alveg illur við okkur um morguninu og þá orti Gvendur síst ég kátan segðan til seint er hlátur tamur í aðra hnjátar illt með þel ölsvið dátagramur.
Hefur þú heyrt þessa?
Nei, ég hef heyrt þetta. En ég sagt þér annað sko Skúla og Gvend að ég var fjallkóngur einhvern tíma. Fyrsta skiptið sem ég fjallkóngur þá sagði ég við sko það var búið að vera eitthvað anskotansfyllir í okkur. Það var þegar það voru þannig margir og það var einn og sko þá sagði ég við ykkur og bara alla sem heyrðu þetta ef þið eru fullir í nótt þá skipið ykkur ekki leit þá getið þið bara leið heima.
Já.
Þá fórst þú eitthvað að tala með hvort þið getum ekki leið hjá hundunum eða mættu okkur og þá sagði ég held ég anskotna saman hvort líðu bara hjá hundunum. Gvendur sagði ekki neitt, þú varst eitthvað illur af því að þetta er bara svona menn sko ég held þetta sé mig eitt voðalegasta vitlir sem nokkur menn gera það er að fara timparar eða fullur í leitir.
Það er stóra leit.
Ég hef ekki séð þau maður er mann náttun og beigaldi hennan í kveld. Ég held bara ekki einu sinni austan roki eftir fyllir í þegar Helgi á Þurstum hent honum út í hotn, manstu eftir í. Hann valdi einhvern veginn yfir hausinn á mér og sló löppin í hausinn á Helga og Helgi fyllt honum út í hotn. Árni var ofsalega reiður og en þegar við fórum voru komin inn í tjaldbrekka á austan rigninga raglandi og hann lá þarna á milli hestan í brekkunni alveg svo hörmur þessi og ímingjarsmanni.
Það fylgir þið nú sjaldan mikil fyrir ríkja þegar að sjaldnast mikil fyrir ríkja þegar að menn er sko,
drengjabrenni. Það er eins og Helgi, eins og Ragnhildur Skarði sagði við mig einhvern tíma að ég var alltaf að selja honum einhvern mótorsreifl og hamrendum. Ég seljir hann bara Ragnar þegar þú verður fullur næst. Þá voru mér nógu vitlausir. Og mennir allavega hann vitlausir þeir eru fullir sáðan.
Herðu, meiri vísur?
Já, það er kannski einum Sigurjón og Valbjörn og öllum.
Það er eina setning í henni.
Og hérna, og lýsir honum daldið vel, hann er svona söngelskur og gamansamur og vísan er svona brúkar grín með tærum tón og tventi skína lætur sætur af víni Sigurjón syngur rínardætur og þetta var nú sennilega komið bara þegar menn voru að syngja inn í kofa að mér minnir
það syngur afar mikið ennur hálfur
nú hérna kemur ein mig, við vorum einhvern tímann að koma niður heiði eða innan úr leit og þrjár eða fjórar rollur á undan okkur sem voru alveg eldstikkar og hérna og ég hljóp niður heiðina og Gvendur var langt á eftir en hafði svona ég held að augun á mér og ég held að Bjarni væri unnið þegar ég kæmi niður á veginn sem liggur inn að kofa og rollurna myndi þá fara annarkvort inn að kofa eða suður úr og þá stökkvaði beint upp í staðanúkinu og þar með sagði Gvendur á að talið að þær væri algjörlega tapaðar og ég gafst ekkert upp og hljóp alveg hæðst upp í núk og komst fyrir þær og þvældi niður á veg aftur og þá var nú allt farið að gefa sig bæði ég og rollurnar en ég var þrári í þetta skiptið og þá orti Gvendur áfram maður flýtir för og finnst að skaði í búkin í svita baði æðir ör upp á staðarhnútin. Einhver tíman var Gvendur að róta í hérna nestiskassanum og fann ekki það sem hann leitað að og kom með einhverja rúbröðsu skorpi í höndunum og Jóni Bóndól sat við hliðin á honum með
Bóndól sitja
sauðakjöt í höndunum og er eitthvað að gera grína því við Gvendur næsti sér ómerkilegt hjá honum þá orti Gvendur ljótu fleti liggi ég á og leitað getað brauðum en Bóndól setjan bein og há og bryður kjet af sauðum.
Þessar vísir eru kannski svona lýsingar og pínulítið hérna en það eru ekki, þetta er ekki beint, þetta er ekki nýðvísir, þetta er ekki
Nei.
Það er ekki hægt að vinna þetta út.